Мөхтәрәм радио яңгычлары, Америка демократиясен илгәр сүрүш фонды җәмгыяте, Америкадагы уйгыр кешелек хукук демократия фонды җәмгыяте ва дөнья уйгыр курултайының оештырышы белән Американың пайтахты Вашингтонда уйгыр аялларының демократия, шуныңдак кешелек хукук буенча тәрбияләшүне үткәрелде. Тунҗык итеп алып берилгән мәзкур җыгын җума көн төштән бурын Вашингтон вакыты саат 1дә башланды. Америкадагы уйгыр кешелек хукук демократия фонды җәмгыятенең рәисе Доктор Ришат Аббас әпәнде жығынғы риясатчылы қылып, мәзгір жығынның ечілшедік асасы мәқсіде. Жығынның ечілшіғы күшті қаған вә ярдам қыған тәшкелат, шәқсілі әмді жығын қатныш үшін дүнияның арқайс жайлырдың кәген мехманлан тұныштырып өтті.
This workshop is sponsored by National Endowment for Democracy. We have a research grant and we have more than 50 women attending this workshop coming from USA, Canada, Australia, Germany, Kazakhstan, Norway, Sweden, Turkey, and the Netherlands. I like to have the guests, especially from other countries, probably stand up so everybody can see. Australia'dan kelgan mehmonlar tursa va boshqalar buni bir ko'rsa, sizlarning kechiroq yerdan kelganliklaringiz. I like to have guests from Canada. Kanada'dan kelgan mehmonlar, buninglarni tursanglar.
Алды белән сөзгә тәклиф кылынган дөнья уйгыр курултайының рәисе Рабия Кадыр ханым җыгын әһлинең кызгын алкыш садалары ичтәдә сәхнәгә чыгып, мондак диде. Уйгыр сиясәт хәрәкәтенең милли ректоры Рабия Кадыр ханым сүздә, нәвәттә уйгыр аялларын демократия ва кешелек хукук белән тәрбияләшнең тулымы әһмиятлек ва мөһим икәнлеген, һәр кайсы дәүләтләрдәге аяллар вәкилләрен бер арыгы җәм кылыштыкы асас максатның уйгыр давасын техимы юксак пәллегә көтүрүштән ибарат икәнлеген өттер койды. Жығынға Америка Дөләт Демократияны Илгір Сүріш Фонды Жәмейті Программы План вә Бағалаш Ишлерғы Мәсул Муавын Рәйіс Барбара Хайк ханым. Худсон Институты Динни Әркілік Мәркізі Модері Нина Ши ханым. Америка Дөләт Мәжлісі Кішілік Оқуқ Группісі Модері Америка Дөләт Мәжлісі Халқара Мұнасөт Комитеті қадымы Ханс Хогриф әпәнді. Халқара Кәчірім Тәшкілаты Америка Шөбісі Асия Бөлімі Модері Текумар әпәнді. Америка Демократияны Илгір Сүріш Фонды Жәмейті Шарқасия Бөлімі Мудері Луиса Кон Грейв ханым. Халқара Тибет Әркіті Иджирайя Мудері Мәрі Лармур ханымла айрым-айрым сөз қылып, ойғырланың демократия вә кішілік оқуқ мәселісі, дини әркенлік мәселіс қатарлық, нөвәтті ойғырла дұш келуатқан бір қатар мәселілі әқыды тоқтылып, қанда қығанда ұйғырланың кішілік құқықын яқшылығылы болдығанлығы вә қанда қығанда Америка үшініңді ғаріп әлірдікі кішілік құқық тәшкілатларының имайсығы ершішіні қолғы кәлтіргілі болдығанлығы әқыды тоқталды.
When you talk about Uyghurs in Washington or anywhere else, it is Rabia's face that comes. In Washington, very few people knew about Uyghurs.
Шуныңдәк улар дөнья җәмәгатьчелеге Хытай хөкүмәтенең уйгырлар үстедән илеп берип аткан зулымларны дәлил испат фактлар белән аңлатышны тәшәббүс кылды. Улар сүзләрдә яңа бер декалда Рабия Кадыр ханымның Хытай төрмәсеннән чыккандан кин уйгыр мәсьәлесенең юқыр пәллеге көтерелгәнлеген итрап кылып, Хытай хөкүмәтенең кандай васты усулларын эшләтеп, Хытайдагы булыпмы уйгырлар дөш килеп аткан кишилек хукук мәсьәлесенең халыкара ашканлышын катты контроль кылышдан катты назар, уйгырларның барлык тырышчанлыкларын күрсәткәндә бу хил тосакларны бөсүп чыклы булдыганлыгын тәэкидледе. Жыгында яна аяллар ва балалар хукугын яхшылаш тогрысында нутуклар сөзләнде. Һәр кайсы дәүләтләрдән кергән уйгыр аяллар вәкилләре демократия вә кешелек хукук, бу хил хукуклар иге булышның юллары турында төрле сорауларны оттырып куеп, җыгынга иштирак кылган кешелек хукук тәшкилатларының мәсьәләләрдән мәгълүмат игеледе. Бу кытым кызыгын катнаш өчен кергән уйгыр аяллары вә Американың һәр кайсы штатлардан килеп җыгын катнашкан җыгын әһлинең саны 100дән эшип кетте. Uyghur ayallarını demokratiya ve kişilik hukuk bilen terbiyeleştiğini yekşembe günü kadar devamlaşıdı. Biz sizlere bu hafta devamlı malumat verimiz.